VOA. dhaabbata tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa deeggarsa namoomaa Itoophiyaa torban darbe keessa namoonni 37 caalaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiin buqqa'anii gargaarsa hatattamaa barbaadu jechuun ibsa barreessa irratti komishinni hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz namni yeroo 2ffaaf buqqa'e hin jiru jechuun beeksise. Waajjirri hooggansa balaa sodaa godina Wallaggaa Lixaallee namni Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'e buufata buqqaatotaa keessa jiru hin jiru jedheera. Gama kaaniin namoonni waan jireenya bu'uuraaf isaan barbaachisuuf nageenya keenyaafillee wabii dhabnee ammas deebinee buqqaanee jedhan deeggarsi hatattamaa akka isaaniif godhamullee gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa namootni 37 caalan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiitiin buqqa'an gargaarsa hatattamaa barbaadu jedhee ibsa baasee ture. Waajjirichi ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7 bara 2012 baasee fi sabaa himaalee garaagaraatiif ergeen namoota kanaan dura Kaamaashii fi Asoosaa irraa buqqa'anii gara naannoo Oromiyaa Lixa Wallaggaatti baqatanii turan 64 ta'an keessaa namoonni 37 caalan irra deebiitiin marsaa 2ffaaf buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanolee garaagaraa 7 keessatti akka argaman kan beeksise. Waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa kun sababa namoonni kunneen ittiin buqqa'an yeroo ibsus tajaajilootni barbaachisoo ta'an dhabamuu, haalli nageenyaa yaaddeessaa ta'uu fi dhabamuu bulchiinsa gaarii akkasumas sababoota kanneen biroo eera. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira qindeessaa deeggarsaa Itoophiyaatti qindeessituu kominikeeshinii kan ta'an aadde Maaldaanaa itti bilbilee turre. Ibsa dhimma kanarratti torban dhufu keessa baasnu eegaa jechuun kan isaan deebii kennan yeroo ammaa kana Wallagga Lixaa aanaa Najjoo keessa jiraachaa akka jiranii fi Kaamaashii aanaa Galoo keessa akka buqqa'an himuun sababa nageenya isaanii sodaataniif maqaa isaanii caqasuu kan hin barbaanne ta'uu namni dubbatan yeroo 2ffaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uudha kan isaan dubbatanii jiran.
Jireenyi qabeenyi sun dhumtisaa nuukatti badee maskaraan 16 bara 2011 turte sanaan booddee mootummaan haala ragaaggaa'eera jedhee uummati deebi'ee tokkeennaan uummatuddee uummataa duubaan manneen maqee laallee mana laallee deebina jennee gaafa kaanu dhanneennaan jireenyi dhumtuman caadaa jiraachuun ulfaataadhaa kaleessa namni nagaduu namni kaleessa qotu akkatti qotu hin qabu namni kaleessa horii horsiisu garatti horsiisu hin qabu bifa kanaan dhadhabamee waan godhamu dhabee deebinee gallee waggaa fi lama ilaallee deebi'uun keessa.
Maaliin jiraattu?
Mootummaan hirdaata waan tokko waanti xinnoo hin darbata. Isaan iyyuu immoo baay'ee isaa kan xaqqaamu ta'aa jiru warra daangaarraa fayyadamanii warri keessa buqqa'anii hundama guddaa keessa jiru maaliif an keessa raawwatee deebi'ameera waan jedhameen mootummaanis deebi'eera jedhee ittamanee jira waan jedhaniifi uummaticha kanatti achi deebinee asitti cinnee iddoo kana gidduutti baay'ee miidhamaa ture.
Haadha ijoollee torbaa ta'uu kan dubbataniif akka lakkoofsa Itoophiyaatti jeequmsa bara 2011 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamee tureen abbaa warraa isaanii jala ajjeefamuu kan dubbatan yeroo ammaa kana Najjoo keessatti rakkoodhaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Yoomiga kan deebitanii dhuftan?
Annee guyyaa 2 ollee galle.
Ji'a kam keessa?
Ji'a Gimboot keessa.
Bara 2011 keessa?
Eeyyee.
Namoonni kunneen waan barbaadan yeroo ibsanis akkasitti dubbatu.
Haadha mucaa jirti, ijoolleen jirti, dhalattuun qaqalaa qaama miidhamaan jira. Namoota baay'ee miidhamoo waan uffatan waan nyaatu hin qabne baay'ee miidhamaa jira. Tokko Oromoo maqaan ta'eef miidhamni mata kanaa baay'ee natti dhagahameera. Mootummaan bakka hin danda'ama taanaan iddoo nutti kennee hojii keenya kaleessaa misooma keenya kaleessaatti deebinee hojjechuu barbaanna. Namni kun nama kooti jedhee nu dirmatee nu qaqqabee nu bira ga'ee nu fayyadu barbaanna. Amma namni yeroo ammaa kana waan uffateera kun qabu waan nyaatu hin qabu mana jireenyaa hin qabu abbaan kiraayii manaa dhufee mana keessaa gadi ba'ii jedha. Amantiraa guyyaa tokko lamoota keenyeedhaan boqqoolloo hawa garaagaraatti ga'ee ijoollee kanatti dhufee kennaa mana yaalaa illee argachuu hin dandeenye wannoon akka lakkabee mata kana miidhaawaa jiru garatti goru dhabeera ifa danda'ame itti muufalaa.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Lixaa obbo Eliyaas Kadir naannoo Beenishaangul Gumuz irraa irra deebiitiin buqqa'anii yeroo ammaa kana buufata Wallagga Lixaa keessatti argamu keessatti namootni argaman hin jiranii jedhan.
Sadiidha. Kana keessaati 55 Beenishaangul Gumuz keessaa buqqa'anii 29 gara 264 kan ta'an immoo daangaa Oromiyaa gandoota daangaa Beenishaangul Gumuz daangee sanarraa kan buqqaani. Buqqaatonni kun hojii erga walitti dhufeenyu uumamee araarri geggeeffame deebi'anii tursani. Amma akka waan buqqaatii lammaffaatti gabaasii addisa istaandard irratti maxxanfamee jedhamu dogoggora. Buqqaatiin lammaffaan jiru garuu buqqaatiin jiru namoonni daangaa Oromiyaatti qeeb qabeenya isaaniirraa buqqaanii turanii keessatti deebi'an warri 1900 siin jiru suni jireenya isaanii dandamatanii jiran waan ta'eef gargaarsi midhaanii fi wantoota adda addaa mootummaanis qaamni miti mootummaan dhaabbileen adda addaa taasisaasanii jiru. Kanneen daangaa Benishaangul keessaa buqqaanii yeroo warri kaan deebi'anii fedhii achitti deebi'uu kan dhabanii fi kaan kaan harca'anii kan hawaasa keessatti bifa adda addaatiin tamsa'anii hafan immoo jiru jechuudha. Warri kaan immoo achi deebi'anii manni isaanii jalaa gubatee qabeenyi isaanii jalaa manqee bakkatti waan hin deebineef ammas sodaa nageenyaa qabna doorsisa adda addaatu jira jedhanii waan shakkani. Namooti kun aanaalee torban godina keenya jiran keessatti bifa adda addaatiin kan hafantu jiru jechuudha.
Amma lakkoofsi isaanii hoo akkuma jedhamu 37 moo?
37 ta'uu danda'a. Gawaza kana lamaan gaafa walitti dhiyaatu ta'uu danda'a.
Qaama gabaasa kana baase isaanii wajjin irratti dubbattanii jirtu?
Irratti assessmentii gaggeeffaman yeroo irratti dubbanne namoota kana deeggarsatu barbaachisaanii of danda'anii miila lamaan hin dhaabbanne. Sababiin isaa haalli COVID-19 amma wajjiniin walqabate qabeenyi isaanii kanaan dura jalaa manca'aa ture wajjiniin walqabate jarri kun of danda'anii maatii isaanii dhala isaanii qallabachuudhaaf rakkoo keessa waan jiraniif mootummaanis kana beekee dhaabbileen arjoomtoota dhimma namummaa irratti hojjetanis kana beekanii gara kana deeggaraa akka isaan turan malee kan irratti waliigalle buqqaatiin haaraa marsaa lammaffaa jiraa jennee miti ragaa kana kan ittiin ta'ame jechuudha.
Hoogganaan koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarreqanii Taasisaa yeroo lammaffaatiif naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa kan buqqaan hin jiran jechuun haala ni jiru.
Inni kun soba kan jedhudha nuyi. Siyaa baay'ee Oromiyaa wajjin wal duukaa baay'ee hojjenneerra. Namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'an waan isaan barbaachisu hin guutamnee fi achitti waan akkas akkasii wal duukaa hojjechaa turre malee namoonni Oromiyaatti hafanii dhufan jedhu gabaasa hin qabnu. Amma namoonni Oromiyaati dura gara Oromiyaatti buqqaanii Oromiyaa irraa deebi'an isa duraa caalaa walitti dhufeenyi guddaan uumame. Namoonni haala gaarii akka isaan jiranidha amma kan gabaasa qabu. Darbee namoonni dhufanii nutti manis nuus hin beekne rakkoon akkasii mudachuu danda'a garuu akka waliigalaatti haala gaarii akka jirudha nuyi kan beeknu.
Walitti bu'iinsa torbanoota muraasa dura naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubaa keessatti uumamee ture. Namoota qe'ee isaanii dhiisanii deemanii turan keessaa 200 kan caalanis deebi'aniiru jechuun dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana naannicha keessatti tasgabbiin jira jechuun dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.